Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt, invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på Telenor.no sikkerhet.
Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi et av Norges mest ambisiøse, men likevel helt middelmådige morgenshow. Sånn at Radio Rock-lytterne skal få den beste starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Men det er jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat da.
Så hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går du ikke glipp av et eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
Hun hadde alltid hatt varme hender. Egentlig så hadde det ingenting med varme å gjøre. Hun var fingersterk og presis. Og så hadde hun alltid ment at kroppen var sammensatt, fra tåspiss til nesetipp. Det handlet bare om å vite hvor man skulle trykke. Det var rukket å bli august mens hun gikk gjennom hjembyen. Den finske byen Oulu var fortsatt varm, på tross av den friske pålandsvinden, og hun kunne lukte sjøsprøyten. Hun kunne aldri bodd noe annet sted, tenkte hun, mens hun bar massasjebenken opp enda en trapp og banket på døren til dagens siste kunde. Han som åpnet døren slo umiddelbart blikket vekk, og sa hei uten å se på henne. Men hun syntes hun kunne se mascara under øynene hans. Hun gikk inn i leiligheten uten å titte for mye rundt. Det var det lureste hadde hun lært. Mannen viste henne til stuen før han forsvant inn i et annet rom, og hun ga seg selv til å montere benken. Plutselig kjente hun to sterke hender slutte seg om halsen hennes bakfra og klemme til. Han var sterk, men hendene hans var kalde som is, og hun kunne lukte ånden hans. Han hadde drukket. Hun hadde prøvd å glemme, men da spørsmålet fra advokaten kom, forsvant rettslokalet, og hun husket alt sammen. På et blunk går hun tilbake i leiligheten med den forferdelige mannen, som nå identifiserte seg som en kvinne. Hvilket monster var ikke dette? Om hun husket noe eiendommelig ved kroppen hans? Hun begynte å gråte. Hun kunne aldri glemme den forferdelige blå ørnen han hadde tatovert over hele ryggen. Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen.
Hei, Jonas.
Hei, Susanne. Du nevropsykolog, du spesialist i voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
Ja da, jeg gjør det.
Og i dag skal vi snakke om Mikael Maria Pentila.
Ja.
Den eneste finske seriemorderen som matcher FBIs beskrivelse.
Ikke verst.
Ikke verst?
Nei, jeg synes jo det ganske bra. Ja, for FBI har jo noen fine beskrivelser av seriemordere. Så dette kan jo bli en interessant episode.
Ja, vi skal komme tilbake til
hva det... Ikke bare på grunn av FBI, altså, men også på grunn av Mikael Maria Pentila, som har veldig mange ting å snakke om.
Ja, absolutt. Og et finsk rettssystem, som spør du meg, utrolig merkelig. Jeg skjønner ingenting av det.
Vi kommer til det. Det er jeg helt sikker på at du kommer til å ta opp.
Ja, men før det, litt mer om Mikael Maria Pentila. Mikael Maria Pentila ble født i juli 1965 i Oulu, Finland, og fikk navnet Jukka Torsten Lindholm. Hun ble født mann, men kommer senere til å identifisere seg som kvinne. Hun vokste opp i en relativt god familie med økonomisk trygghet, men begge foreldrene drakk mye. Ifølge Pentila forgrep moren seg på henne som ung. Hun likte også å bruke klærne og smykkene til sin mor og sin søster. Dette, og at hun oppførte seg annerledes enn de andre barna, bidro til at hun ble mye mobbet på skolen. Som 13-åring hadde hun få venner, Hun begynte tidlig å drikke og ta do. Etter hvert så skled hun inn I en gjeng med andre som ikke passet inn, og der fant hun tilhørighet og aksept. Sammen festet de, stjal og brøt seg innsteder. I dette tidsrommet så ble hun innlagt ved en psykiatrisk klinikk for ungdom, trolig mot sin vilje, og diagnostisert med en mental lidelse. Noe hun flere tiår senere fortsatt skal protestere mot. Pentila avsluttet videregående som 15-åring, og året etter, 1981, angrep hun en jevngammel jente som var på vei hjem fra en fest. Jenta unnslapp, og Pentila havnet I ungdomsfengsel. Sommeren 1985, ett år etter at hun slapp ut, drepte Pentila sin egen mor. Men det skal ta tid før hun blir siktet for dette mordet. Og sommeren etter, I 1986, så slo hun til igjen. Hun lokket to 12 år gamle jenter med til leiligheten sin under påskudd om at de skulle få låne penger til å kjøpe alkohol. Hun kvelte den ene til døde og voldtok den andre, men sistnevnte greide å kjempe seg fri. Pentila flyktet selv fra åstedet til en nærliggende skog, hvor hun senere ble funnet av politiet, tydelig beruset. Hun innrømmet drapet, og forteller at hun hadde på seg skinnhanskene og skjerfet til sin mor mens hun begikk drapshandlingene. Hun innrømmer også drapet på sin mor, men hevder at det var ved et uhell. Pentila fikk merkelig nok en relativt lav straff for disse to drapene, 9 år og 7 måneder, som ble redusert ned til 7. På prøveløslatelse våren 1993 tar hun livet av enda en kvinne. Hun blir tatt også for dette drapet, og fikk en ny straff som igjen var merkelig lav. Men til gjengjeld ble hun flyttet til et høyrisikofengsel. Hun slipper ut julen 2016, og våren 2018 dreper hun igjen. Denne gangen så tar hun livet av en prostituert ved kveling. Hun gjemte liket under sengen og ble boende I leiligheten I noen dager før hun ble tatt. Hun soner nå en dom på livstid I fengsel I Helsinki, noe som betyr at Pentila kan slippe ut på prøve I 2030. Da har hun et ønske om å flytte til Italia.
De ønsker ofte å flytte vekk fra der de holder til.
Ja, de gjør jo det.
Hva var det Iceman sa da? Han hadde lyst til å flytte ut I eller annen hytte I skauen og være for seg selv og sitte og tenke.
Ja, jeg tenker at det helt desillusjonert å tenke at man skal kunne flytte til Italia.
Ja, det ikke så sikkert vedkommende får noe særlig pass og kan flytte på seg heller.
Nei.
Men det hypotetisk, det vet jeg ikke egentlig.
Samtidig så tenker jeg at det skal komme tilbake til at kommer hun sikkert til å bli tatt for noe I Italia, da må hun kanskje sitte
I
lenge.
Italia.
Ok, vi må starte på begynnelsen. Barndom, det mye å pakke ut.
Her litt å pakke ut, I ja. Motsetning til hva vi hadde I forrige episode. Så allikevel, det kanskje litt kos her.
Ja, men allikevel så kommer jeg til å prøve meg på en parallell til forrige episode.
Da gleder jeg meg til det.
Ok, kommer fra en ganske vanlig middelklassefamilie, ikke sant? Men moren og faren blir beskrevet som mennesker som drikker ganske mye.
Ustabilitet I familien.
Fas? Spørsmålstegn? Jeg viser deg et bilde.
Ja, vi ser på bildet da.
Og så må jeg bare si mens Susanne ser at grunnen til at jeg tar det opp fordi du har sagt en gang tidligere at det ganske mange flere I fengsel som har FAS enn det man tenker at det
Ja, det jo et forskningsprosjekt I Kristiansand som har vist at det en høyere andel av de innsatte I norske fengsler
ja.
som ligger på det spektrumet at de kan ha skader som følge av at mor har benyttet alkohol I svangerskapet. Pentila har jo en del trekk, sånn som jeg synes faktisk noe tydeligere trekk enn Haglund da.
Ja.
I forhold til, hvis du ser på ørene, så de litt lavere stilt enn det de var på Haglund. Og ja. Det også lengre avstand fra neserota og ned til leppa. Men vi må jo være tydelige på at vi vet ikke om mammaen til Pentila brukte alkohol I svangerskapet.
Selvfølgelig.
Men det kan kanskje forklare noen av de utfordringene som hun utviklet underveis da.
Ja.
Det kan det jo. At det en skade I hjernen som gjør at hun dreper.
Ja, men det helt klart også noen tilknytningsting.
Det kommer vi ikke utenom.
Nei, jeg har lyst til å snakke litt om det forholdet til moren. Jeg føler vi må liksom gå lagvis inn I det. Mikael Maria, hun sier jo at moren forgrep seg på henne da hun var liten.
Mm.
Har du funnet ut av akkurat hva det overgrepet går ut på? For det har ikke jeg.
Nei. Ikke noe annet enn at hun har sagt det på et eller annet tidspunkt I en eller annen rettsak.
Ja.
Men jeg tror ikke jeg har funnet noe information om hur gammal hon var eller över hur lång tid det skedde. Alltså en gång är mer än nog att det inte är grejt då.
Ja ja. Har du någon grund att tänka att det kan vara lögn?
Alltså, hvis man tänker på vad slags adferd denne personen eller alltså hun har opp igjennom, så vil jeg jo tenke at hun også kunne lyve.
Ja, men det det jeg også tenker, og det gjør hun også mange ganger I den saken her, det skal vi komme tilbake til.
Ja, og for å komme seg ut av ting, eller for å på en måte komme opp med en plausibel forklaring på hvorfor jeg som jeg så det for det at mamma forgrep seg på meg. Ja. Og også, hun dreper jo mammaen sin.
Ja.
Da det et eller annet I det forholdet som ikke greit.
Ja.
For de fleste som dreper, dreper ikke sine nære. Det ikke helt riktig å si det, fordi at hovedandelen av drap I Norge skjer I nære relasjoner. Det hadde vi jo I en episode litt tidligere når vi startet sesongen.
Ja.
Men her vil jeg tenke at det ligger en del mer til grunn for hvorfor hun drepte mammaen sin.
Ja.
Hvis det har vært mye alkohol I dette hjemmet, så har det jo vært veldig ustabilt.
Ja.
Og alkohol jo en substans som gjør at du blir ustabil, kanskje litt impulsiv. Så det jo ikke så usannsynlig at det hjemmet har vært veldig preget av ustabilitet, at Pentile har vært mye redd som liten, kanskje, og har da en, sånn som du sa, en usikker tilknytning til en nær person.
Ja.
Noe som jo på en måte kanskje går igjen på at vedkommende ikke klarer å knytte seg nært til noen personer I voksen alder.
For det utvikler seg også til å bli et slags mønster hos Pentila, at hun jo utrolig beruset.
Hun drikker.
Mm. Men også når hun også, begår drap.
Ja.
Ja.
Mm. Men jeg tenker jo at du kan ikke skylle på alkohol her, altså.
Nei.
Da tror jeg har gått litt for langt.
Ja, men la oss litt tilbake til barndommen.
Mm.
Mikael blir også mobbet på skolen.
Mm.
På det tidspunktet her, så identifiserer hun seg jo som mann,
mm.
men hun låner klær av moren og søsteren og går I mye dameklær og blir ganske mye mobba og fryst ut og har vel egentlig...
Må tenke på at dette var 90-tallet,
ja.
Så det var jo mye mindre aksept og respekt for annerledeshet den gangen enn det er I dag.
Ja.
Og det var jo... fælt få på 90-tallet som faktisk torde å vise frem hvem de egentlig
Ja.
Så på ett vis så var jo Pentila veldig tøff,
ja.
Som faktisk torde å vise frem det som hun identifiserte seg med allerede ganske tidlig alder.
Ja, du skal være ganske sterk for å stå I det, tenker jeg.
Ja, det tenker jeg også.
Ja.
Så det vitner jo vel om at... selv om hun da ble født som mann, så har hun veldig tidlig identifisert seg som kvinne.
Ja.
Mm.
Og det å bli mobbet og fryst ut på den måten når du så ung, vi har pratet litt om det før, at du kan føle på utenforskap og sånn, men jeg har tenkt på også, kan det påvirke deg rent sånn neurologisk?
Selvfølgelig, på akkurat samme måte som det å være utsatt for overgrep og mishandling i nære relasjoner, så også... mobbing som foregår over tid, som eksempelvis fysisk, det også alvorlig overgrep I ungdomstida, selv om ikke det gjort av en nærperson, men gjort av personer I din sosiale krets som faktisk skulle være vennene dine. Og da får du noe av de samme utfordringene som du ofte får etter vold og overgrep I nære familier, kan utvikle en kompleks PTSD. Og det har vi jo vært innom noen ganger hvor jeg har forklart litt om hvordan det hjerneorganisk fungerer.
Ja.
Vi har jo finnes ikke noe bildediagnostikk. Vi kan ikke ta et bilde og si at den delen av hjernen ødelagt.
Nei.
Men systemene I hjernen kommuniserer ikke ordentlig.
Nei.
Vi var vel innom denne hippocampus som styrer minnene våre og som lagrer alle minnene våre.
Ja.
Og ytterst på denne sjøhesten, som den ser ut som, så har vi en liten del av hjernen som heter amygdala, som styrer følelsene våre.
Ja.
Og det en veldig tydelig nærhet, da, altså, de ligger nært minnene våre og amygdala. Og for at du skal på en måte få integrert minner og følelser, så må den informasjonen du får, den må opp I frontale deler av hjernen for å bli resonert rundt og tenkt rundt og på en måte satt litt I system og forstått, og så skal den på en måte tilbake igjen til det samme systemet. Det en loop, og hvis du utsatt for vold, overgrep, og da langvarig mobbing som kanskje også da voldelig mot deg,
ja.
Så du redd hele tiden, du stresset hele tiden,
Ja.
Og da det fyring da, mellom hippocampus og amygdala ja. Hele tiden, som ja. Forsterker ofte disse minnene fra overgrep.
Ja.
Men du kommer aldri opp I den frontale delen av hjernen for å få logisk satt I system og forstått det for deg selv. Så det blir bare reaksjon. Det blir følelser og minner som bare reagerer.
Hvorfor kommer du ikke opp I frontal?
Fordi det så mye, og det stress. Stresset påvirker, sånn ja. At du ikke klarer kognitivt
å ta det opp det.
Og ta stilling til det.
Fordi det for mye, rett og slett.
For mye. Det går bare rundt og rundt. Så da utvikler du et stress, som da en posttraumatisk stresslidelse.
Ja.
Og den kompleks, så det fordi at du har vært utsatt for dette traume over tid. Du har på en måte levd I det traume.
Ja.
Og da klarer du ikke å sortere tankene dine, du får det ikke opp til kapteinen din opp I frontale deler av hjernen som på en måte skal sette dette inn I en forståelsesramme. Det blir bare reaksjoner, det blir bare følelser knyttet til minner, og så blir det ikke noe forståelse rundt det. Da får du oppmerksomhetsvansker, du kan få mareritt, du får flashbacks, altså du får disse minnene, det det som surrer og går som en film inni deg. Og så får du aldri forstått egentlig hvorfor, hvilken din rolle var, hvilken rolle de hadde, fordi at du aldri klarte å ta det ordentlig opp. Sånn at du utvikler ustabil adferd, ustabil følelsesmessig adferd, vanskeligheter med å knytte deg til andre mennesker. Stoler jo ikke på noen, fordi at de har jo ikke vært noe grei med det.
Nei.
Nei. Og det jo da enten en mamma da, her, og kanskje både da, kanskje ustabilitet hjemme og den mobbinga, som jeg vil tenke at kan være årsaken til den følelsesmessige ustabiliteten da. Men jeg synes det mange andre ting med henne som interessant, ikke nødvendigvis bare det, men det Nei. Kan være en forklaring på den litt sånn irrasjonelle adferden da, og ja. Manglende evne til å knytte seg til mennesker I voksen alder.
Jeg synes det var kjempeinteressant det. Hvis jeg skjønner deg rett, så det sånn at du husker ting bedre hvis det koblet på følelser, ikke sant? Men hvis det for mye følelser, så klarer du ikke å putte det I system.
Nei.
Vil det da si at du liksom ikke husker det?
Det derfor det også ofte et element I en sånn lidelse,
ja.
At du ikke husker alt.
Nei, ikke
det
sant?
Det mye svart.
Ja.
Ja. Det bruddstykker av minner bare.
Det lagres ikke ordentlig på en måte.
Nei, det ikke det.
Det derfor man kan ha helt sånn... fortrenging eller full fornektelse eller bare rett og slett ja. Som sorte hull liksom.
Og det også derfor veldig mange som kommer til hjelp I voksen alder og begynner å prate, så kommer det faktisk opp minner etter hvert
ja.
Som de har helt fortrengt og grunnen til at de kanskje sitter der fordi at de har vært utsatt for noe de egentlig ikke husker litt omdiskutert da, men
Sjukt spennende, jeg kunne sagt om det en time men vi skal ikke
ja, men det kunne jeg jo, for ja. Det jo absolutt fagfeltet mitt, det var jo det jeg skrev ja. Skrev spesialistoppgave om, når jeg ble spesialist I voksenpsykologi, så var det jo dette kompleks PTSD
ja. Så, vi får prøve å koble
trøkke det. På knappen, vi får snakke ja. Om denne
litt,
damen
prøv å koble det litt på Michael Maria Pentela da, fordi ja. Hun begynner jo tidlig å drikke og eksperimentere med dop, ikke sant?
Helt vanlig
Det tenker jeg også.
Mm.
For det jo en flukt da, fra alle disse følelsene ja. Som fyrer, og du klarer ikke å ta stilling, og du stresset og angst. Og,
Absolutt. Ikke sant?
Ja. Og I tillegg så finner hun en vennegjeng når hun 13, som hyggelig mot henne, som imøtekommende, og hvor hun får lov til å være seg selv. De driver også med kriminalitet.
Mm.
De stjeler og raner. Og så tenkte jeg på den koblingen mellom aksept, som du kanskje ikke har fått så veldig mye av før, og kriminalitet, at de to liksom kobles litt på hverandre.
Men det noe du har I de kriminelle miljøene og I rusmiljøet, Jonas,
ja.
Så det jo en aksept og en respekt for hverandre, og en ivaretagelse og beskyttelse.
Ja.
Ja, så de føler seg jo veldig mange godt hjemme I et sånt miljø, fordi at det det første miljøet de har som faktisk tar vare på dem. Så de beskytter jo hverandre, egentlig.
Det lov å si at det man har felles liksom... Noe som gjør at du på en måte ikke hører til resten.
Ja, og hvis du da ikke finner tilhørighet noen annen plass, for hun fant jo ikke noe tilhørighet I det vanlige sosiale miljøet på skolen, for eksempel.
Nei.
Og da blir det jo at du finner tilhørighet der du blir på en måte verdsatt.
Ja.
Og for henne så var jo det I det kriminelle miljøet.
Ja.
Ja.
Ok, hun ble mobbet så mye på skolen, at hun måtte slutte da hun var 15. Året etter så begår hun sin første alvorlige forbrytelse. Hun kidnapper en jente som på vei hjem fra en fest, tar henne med til en kjeller, slår og sparker henne, og kveler henne med et skjerf. Jeg tenkte på, akkurat dette med kvelingen, det skal jo senere bli hennes liksom modus
operandi.
Og så har jeg lyst til å snakke litt om akkurat det med kveling, for jeg føler vi har møtt på det ganske mange ganger før. Vi har ikke snakket sånn inngående om akkurat hvorfor kveling.
Mikael Maria sier jo noe selv om hvorfor hun benytter kveling.
Ja.
I den ene drapsaken så kom det jo for en dag noe som hun sier selv var et uhell.
Ja, ja.
Så det kan hende jeg foregriper hva du har tenkt å komme med litt senere nå. Men her har vi jo det som jeg tenker litt på som sadisme.
Ja,
ja.
Det er jeg også.
For det hun da gjør ved å kvele,
ja.
Er jo å påføre en annen smerte.
Ja.
For selv å oppleve lyst. Det er enten ydmykelse eller å ydmyke og undertrykke andre.
Ja.
For selv å oppleve en nytelse. Det er jo sadisten i et ja. Nøtteskall. Og det er jo ofte seksuelt motivert, eller for å oppnå makt.
Ja.
Så jeg synes jo at det er ganske gjennomgående når det gjelder Mikael Maria.
Ja, for hun sier jo at hun har lært av en strippervenn av seg,
mm.
det her med BDSM og kveling,
mm.
og at det handler liksom om å kontrollere pusten til offrene sine, tror jeg hun sier på et tidspunkt.
Mm. Og det er vel det du gjør i sånn type BDSM-seksuell akt som ikke nødvendigvis er avvikende, men som noen synes er veldig ålreit. Altså når vi snakker om den seksuelle akten, men for, ja. For Mikael Maria så synes jeg jo dette virker veldig sadistisk.
Ja, bare som det jeg har sagt, her slipper hun jo unna.
Mm.
Hun blir tatt for dette overgrepet, men hun får bot, men hun må ikke i fengsel. Og den ja. Finske lavalderen er jo 16 år.
Strafferettslig alder.
15 år er det. År.
Mm.
Så hun kunne helt fint havnet i fengsel, men hun gjør ikke det. Hun havner riktig nok i fengsel en stund etterpå, da summen av småkriminaliteten hun har gjort blir så stor at hun mm. blir sendt på en ungdomsanstalt. Det virker jo som etterpå at det har gått veldig inn på henne. Hun blir jo ja. Rasende på moren sin.
Ja, for det at hun ville jo at moren skulle hjelpe henne ut derfra. Og hun sier jo selv at grunnen til at hun drepte mammaen sin var jo at mamma ikke gjorde noen ting for å få henne ut derfra.
Ja, for det er jo det første hun gjør når hun slipper ut fra ungdomsanstalten.
Mm.
Så møter hun moren sin og den nye typen hennes.
Mm.
De drar på en sånn pub crawl rundt i byen. Moren begynner å krangle med den nye typen. Han blir sendt hjem, og så drar de to hjem, og da dreper Mikael Maria Bentila moren sin.
Ja.
Kveler henne.
Ja. Og da i beruset tilstand da. Har jo gjort veldig mye ting i beruset tilstand som sier noe om hvor impulsiv hun ble ja. Når hun ruset seg da.
Men det er noe med den begrunnelsen, det med at hun satt på ungdomsanstalt og ikke hjalp henne ut.
Ja, hun er jo sint.
Ja.
Ja.
Og det her med at hun har denne
kanskje
nye mannen.
Kanskje det er litt grann en narsisistisk raseri her da?
Ja. Det kan jo hende.
Vi skal ikke se bort fra det.
Hun har i hvert fall åpenbart et ganske voldsomt sinne overfor moren sin.
Mm. Og så har vel moren egentlig aldri kanskje akseptert henne for den hun er. Det var ikke så lett å vokse opp på 90-tallet og få aksept fra foreldrene dine når du egentlig identifiserer deg som jente da, i barndommen.
Og hvis moren har forgrepet seg på henne, så...
Så er det jo også en grunn til det raseriet
ja.
Og det sinnet mot moren da.
Ja.
Så... Ja, kan jeg egentlig forklare hvorfor hun dreper mammaen sin da?
Ja.
Mm.
Fordi etter hun har drept moren sin, hun blir jo ikke tatt for det heller.
Nei, det var en ulykke eller noe sånt. De bare forklarte det som en ulykke, forstår jeg.
Det som er at den rettsmedisinske undersøkelsen er ikke enstydig på drap. Så de mener at hun kan ha sluttet å puste på grunn av en hjertefeil eller noe sånt.
Akkurat.
Så de blir ikke dømt. De fant merker, men de kunne ikke si at det var derfor hun døde, nøyaktig.
Akkurat. Ja, ja. Nei, da slipper du unna da.
Og det som da skjer er at kort tid etter så kidnapper hun to jenter på 12 år, tar dem med tilbake til et hotellrom, dreper den ene, forgriper seg på den andre, men den andre klarer til slutt å rømme, så gjemmer hun seg i skogen i nærheten. Når hun blir tatt, så har hun en promille på 1,7.
Ja, det er ikke så mye.
Det er ganske mye.
Neida, det er ikke så mye.
Det er ikke så mye?
Neida, ikke hvis du er vant til å drikke. Ikke hvis du har en alkoholavhengighet,
ja.
Så kan du gjøre veldig mye med 1,7 promille, nesten uten at det virker, er påvirkbart på andre.
Men vi må jo regne
imot,
med...
Jeg har tatt imot personer på psykiatrisk akuttmottak med promille på over 4, og vi trodde at vedkommende skulle være død, for det gjør du.
Ja.
du og jeg, vi dør hvis promillen vår kommer over 4,5. Men hvis du har en avhengighet og har drukket I veldig mange år, så har du en rimelig høy toleransegrense.
Men skal du sies at det ikke bare snakk om alkohol, da. Hun har 1,7 promille, men så hun jo også på masse, som hun kaller det, hallucinogener og forskjellige narkotika.
Så hun hadde jo ikke bare et alkoholmisbruk, hun hadde også et blandingsmisbruk. Ja. Men I sånne rettspsykiatriske sammenheng, vet du, hvis det der står I den rettspsykiatriske erklæringen, for eksempel, eller I politidokumenter, så regnes annen rusmidler om I promille. Det gjør det her I Norge. Så hvis du blir tatt for å kjøre I beruset tilstand, så regner de om denne cannabisrusen som du da har, eller det du de finner I blodet ditt, regnes de om til promille. Mm. Fordi at da kan de straffe deg.
Men det jo her hun forteller politiet at hun har drept moren sin. Mm. Hun har jo også på seg moren sine klær. Mm. Har på seg skjerf, og hun har på seg handskene til moren sin.
Vi har hatt noen andre som har holdt på sånn.
Ja.
Og hvem var det?
Jeg tenkte på Ed Gein,
faktisk. Det gjorde jeg også.
Ja, du gjorde det,
ja. Gjorde jeg også. Ja. For han hadde jo også dette med et veldig rart forhold til sin mamma, overgrep fra mamma, og det utviklet seg jo forferdelig skjevt.
Ja, det gjorde det.
Og det ser det jo ut som du har gjort for
Michael Maria,
Michael Maria også. Når vi snakket om Ed Gein den gangen, så handlet det jo om at han...
Han sa vel noe sånn som at han ville være liksom inni mammaen sin, men ikke på en sånn seksuell måte, men på en sånn... nesten som et barn liksom, I magen på moren.
Ja, liksom merge sammen og bli ett da.
Ja.
Så du kan jo kanskje tenke at Michael Maria også hadde noen sånne type tanker med å bruke klær og bruke de tingene som var fra mamma da.
Ja.
Og så kan det jo godt hende at det har gitt henne en form for makt, fordi mammaen har jo da tydeligvis hatt ganske stor makt over henne, og da har hun følt på avmakt. Men hvis du da tar på deg handskene, hvis du tar på deg skjerfet, hvis du tar på deg klærne, og på en måte identifiserer deg inn I hennes rolle, så tar du med deg makta inn det.
Ja, ja, ikke sant.
Og så utøver du da makt overfor de du da dreper.
Ja.
Ja. Så det kan ha en sånn maktgreie ved seg, tenker jeg.
Men så tenkte jeg på det at hun skylder på moren sin når hun blir tatt, ikke sant? Og så sier hun senere I intervjuer, så sier hun, nei, det var ikke sant, jeg var bare på masse forskjellige narkotika, alkohol og sånn. Men for meg så virker det som om det var det sanne øyeblikket.
Ja, og det jo, når hun da får tenkt seg litt om,
ja.
Så slår jo lojaliteten inn, ikke sant?
Ja.
Hun har jo mest sannsynlig et forhold til mamma som begge deler. Og det jo noe som går igjen I overgrepssaker, jo at til tross for at barn har blitt utsatt for de største grusomheter fra foreldre, så vil de jo nesten alltid beskytte dem, for du vil alltid være glad I dem. Det går ikke vekk, selv om de har vært på en måte veldig grusomme mot deg.
Ja.
Og det jo derfor det også veldig vanskelig I veldig mange barnevernssaker å få avdekket overgrep, fordi at barna snakker ikke noe om det.
Ja.
Og nå tenker jeg ikke bare på seksuelle overgrep, men altså vold, barn som har blitt utsatt for vold av foreldrene, bare fysisk vold da. Altså, det jo ikke bare det. Men det tar jo lang tid før de åpner opp og klarer å snakke om det, fordi det så, vi så lojale mot foreldrene våre I forhold til oppveksten.
Ja.
Mm.
Det startet som en helt vanlig dag, med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester I våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Vi må snakke litt om finsk rettsvesen igjen.
Ja, det Fordi, du litt opptatt av.
For nå...
Jeg har mer lyst til å snakke om den sadist.
Vi kommer dit altså,
jeg lover vi kommer dit. Vi kommer innom det en gang til.
Jeg bare synes at her blir hun arrestert og dømt for drapet på sin egen mor, for drapet på en 12 år gammel jente, og for overgrepet på en annen 12 år gammel jente, og hun får 9 år. Hvordan, altså, hvordan det mulig? Fordi hun blir jo ikke dømt, hun blir dømt for uaktsomt drap I begge tilfellene.
Må huske på at vi på 90-tallet.
Ja.
Ja. Du skal ikke så veldig langt tilbake i vår rettspraksis her I Norge heller, hvor voldtektsmannen fikk 2 år og sånn.
Men det to drap
Et år og to år og sånn.
Men det to drap og en voldtekt.
Ja, jeg klar over det.
Ja.
Men strafferett ikke alltid logisk I forhold til hva vi tenker. Og på nytt, lovverket har jo forandret seg litt, grann, ja. Sånn at vi har jo nå etter hvert strengere straffer ja. For drap. Og så det jo noe med uaktsomt drap. Da ikke planlagt Men for, drap.
Men det som forskjellen?
Ja, uaktsomt drap, da har du jo drept noen.
Så det i affekt?
Uaktsomt. Nei, altså, for eksempel hvis du da...
Jeg trodde det var hvis du krasjede i bil og sånn, ja. Det var uaktsomt.
Ja, det kan også være et uaktsomt drap, fordi at det en person som dør, men du har ikke ment å drepe vedkommende.
Men hvordan får hun uaktsomt drap? Kvelt henne, men som et UL har hun dødd, da?
Ja, mest sannsynlig så har jo hun sagt noe om at det var egentlig... Det var sadomasokisme her. Hun skulle være underdanig, og jeg skulle være sadisten, og hun skulle være masokisten, og så gikk vi litt langt.
Men det virker jo helt sinnssykt å godta når det to.
Mest sannsynlig hadde det skjedd nå ja. i Norge, ja. Så ville du fått maks 10 på 21 år pluss forvaring.
Ja, det var det jeg tenkte.
Ikke sant?
Ja.
Altså, fordi at du da både pedofil og kanskje nekrofil, ja. Og at du da har planlagt å gjøre dette her, og... Du har med deg en sånn kriminell historie som tilsier at sannsynligheten for at du skal gjøre dette her igjen rimelig høy.
Ja.
Da ber politiet om forvaring.
Mm.
Men forvaring, det skal det veldig sterke grunner til for at du skal få. At du skal utløse.
Ja. Ok, la oss komme oss til hvorfor Mikael Maria Pentra kanskje burde kvalifisere seg for forvaring.
Jeg vil ikke ha noe problem med å anbefale politiet forvaring i den saken her.
Nei, for straffen hennes blir jo redusert.
Til 7 år eller noe.
Slipper ut etter 7 år, flytter inn sammen med bestemoren, klarer å holde seg 1 år før hun gjør noe, men så dreper hun igjen ved å kvele en ung dame som hun skulle selge et våpen til. Hun blir arrestert, men igjen så blir hun bare dømt for uaktsomt drap. For det her hun kommer med det argumentet om at de skulle ha sex, consensually,
ja.
Med BDSM og kvele, og så kveler hun henne, og så går det for langt, og så dør hun.
Mhm.
Og så sier hun i tillegg at etter det så dro hun til graven til moren sin, og så var hun der og lå der et par timer. Her skal finsk helsevesen ha for at hun fikk først 9,5 år, så hørte den historien, og så ga det henne 10,5.
Kanskje ikke helsevesenet, men rettsvesenet.
Ja, rettsvesenet, sorry.
Ja.
Men der skjer det i hvert fall noe riktig, da, selv om jeg tenker at det merkeligere og merkeligere at den straffen ikke blir lenger. Men la oss snakke om det at hun drar til graven til moren sin. Vi må snakke litt mer om det. Hvorfor det?
Fordi at hun har jo et uløselig bånd til moren sin.
Ja.
Ja. Hun ønsker jo da tydeligvis å identifisere seg en god del med moren sin på akkurat samme måte som vi snakket om med Edgine da.
Men hun drar til graven for å kjenne på nærhet?
Ja, kanskje det er det.
Ja.
Det den eneste nærheten hun klarer å kjenne på.
Ja.
For hun jo fryktelig ødelagt, eller virker fryktelig ødelagt, sånn emosjonelt og følelsesmessig sett.
Ja.
Mm.
Og så tenker jeg på, fordi hun havner i fengsel, ikke sant? Og så begynner hun å bruke kvinneklær og sminke, selv om hun får beskjed av fengsel om at hun egentlig ikke får lov til det.
Mm.
Så fortsetter hun å gjøre det. Hun gifter seg med en kvinnelig innsatt, som har drept mannen sin. Hun bytter navn til Mikael Maria Pentol, hun bytter kjønnsidentitet. Det føles som om det skjer helt sykt mye, da.
Mm.
På veldig kort tid.
Mm.
Spørsmålet er egentlig bare hva det som skjer her, tror du?
Jeg tror jo mest sannsynlig at dette en person som psykisk syk.
Mm.
Ja, akkurat dette med kjønnsidentiteten, den har hun jo hatt helt fra hun var liten, ved å gå i kjole og like å pynte seg og identifisere seg mer med det kvinnelige.
Ja.
Så jeg tenker jo at det jo ikke noe rart.
Nei.
Og også for så vidt også gifte deg med en kvinne.
Ja. Det rare for meg at alt liksom kommer på en gang.
Ja, altså hvis jeg skulle vurdert denne personen da, det også noe med alle navnebyttene her,
ja.
som trekker litt i retning av at det en del forvirring i denne kroppen og det sinnet,
ja.
Som jeg tenker lener meg til mer kanskje psykisk sykdom, og at den psykiske sykdommen kanskje egentlig har vært der hele tiden,
ja.
Og at den faktisk inkluderer kjønnsidentitet. Vi har jo i noen av episodene våre snakket litt om dette her med forvirret kjønnsidentitet, dissosiativ lidelse, altså identitetsforstyrrelse.
Mm.
Og en av de tingene som ofte kan gå forut for en debut av en alvorlig sinnslidelse, det kjønnsidentitetsforvirring. Mm. Det jo en av grunnene til at hvis noen ønsker å skifte kjønn, altså faktisk kirurgisk kjønn og skifte kjønn, at de må igjennom per i dag ganske mye utredninger i forhold til psykisk helse.
Mm.
Og det fordi at vi vet at alvorlig sinnslidelse, da har du en kollaps på en måte, hjerneorganisk. Hva er virkelig? Hvem er jeg? Hvor går jeg? De kan også oppleve at de ikke kjenner seg igjen i speilet, for eksempel. Det er da noen som får denne tanken om at jeg er jo egentlig ikke mann, jeg er jo egentlig en kvinne.
Ja.
Og at den kjønnsforvirringen da faktisk handler om debut av en alvorlig sinnslidelse. Så derfor så skal man være veldig sikker før man på en måte går i gang med kjønnskorrigerende inngrep, for eksempel.
Ja, for forskjellen her at det to helt forskjellige ting. Det en sinnsforvirring som handler om at du faktisk tror at du, kroppen din endrer seg og at du noe annet.
Ja, og så det faktisk så det jo sånn for noen at de føler veldig, veldig tydelig at de født i feil kropp.
Ja.
Og at de da ønsker å leve ut den siden som de kjenner den riktige for seg selv.
Ja.
Og jeg skal ikke sitte og fjerndiagnostisere Michael Maria Pentelano mer enn det, enn å si at jeg tenker at begge deler kan være helt plausibelt. For dette det kommer veldig tidlig, og det gjør det jo for de som på en måte har en veldig sånn tydelig født i feil kropp, kommer når de små barn. Og de holder det veldig stabilt hele livet sitt.
Ja.
Mens de som debuterer med dette her, der skal vi være litt mer forsiktige og gå litt mer grundig til verks med å finne ut av, det faktisk det? For hvis ikke så gjør vi en alvorlig feil overfor disse menneskene.
Ja.
Hvis det faktisk en alvorlig sinnslidelse som du kan få behandling for.
Ja, for rettspsykologene, når de blir dømt for dette tredje drapet, de trekker jo vekk. Hun har hatt en borderline-
emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse,
diagnose som har ligget der til grunn, den trekker de vekk.
Ja, og den får hun fordi hun har vært utsatt for alle de traumene. Hun skulle egentlig hatt en kompleks PTSD-diagnose.
Ikke sant? Mm. Så hun får borderline, og det kan kanskje være formidlende da.
Det atferdsbeskrivelsen på en måte da, av det.
Ja, for den trekker de vekk.
Mm.
Men så sier de at det et interessant paradoks igjen, og det at samtidig som hun bytter kjønnsidentitet, så hun ganske åpenbart litt sånn, eller ikke bare ganske, men veldig fascinert av og ser opp til et sånt aggressivt, voldelig, mannlig tenåringsideal.
Mm.
Hun elsker actionfilmer, horrorfilmer, altså alt som liksom sånn...
Hvor høyt var hun scoret på psykopatilista, sa du?
34 av 40.
Det veldig høyt, altså 40 er jo grensa.
Ja.
Så du har jo med deg en hel mengde med symptomer, eller altså... ikke symptomer, men atferdsbeskrivelser.
Hvor mange må du ha, bare for å være interessert, for å på en måte kvalifisere som ustabil?
Jeg tror hvis vi begynner å nærme oss en 12, 13, 14 av de 40, så begynner du å ha nok til at vi kan si at her trekker i en retning.
Det ikke mer, nei?
Nei.
Okay.
Så hvis du har 34 av 40, så har du nesten ASA-kartleggingsskjema, for å si det sånn. De har jo da klart og tydelig definert henne med psykopati, og mest sannsynlig da, så blir det jo også en antisosial og antisosial personlighetsforstyrrelse knyttet til det, men psykopatibegrepet deler seg på en måte inn i litt sånn forskjellige fenomener. Det de følelsesmessige, altså det emosjonelle uttrykket du har, og det interpersonlige, altså hva slags relasjoner har du til andre mennesker? Klarer du å sette deg inn i dems følelser, ikke sant? Empati. Klarer du å knytte nære relasjoner? Klarer du å ha følelser for andre i det hele tatt? De impulsive.
Ja.
De har det vi kaller for et kriminelt mangfold veldig ofte.
Kriminelt mangfold?
Ja, gjør mange forskjellige ting da.
Ja, sånn.
Og det, du har jo det rusmisbruket hos henne, du har drap, du har jo alle disse andre småtinga, små kriminelle.
Seling og selvpistoler. Ja,
det ikke bare én ting, men du har på en måte... I tillegg til at du har vold og drap, så har du annen antisosial atferd, som betyr at du jo da ikke forholder deg til normer og regler, og ikke bryr deg så veldig mye om hva samfunnet sier at du kan få lov til eller ikke.
Ja.
Og så har du dette med ufølsomhet overfor andre mennesker, og du angrer jo ikke.
Nei.
Og du har jo ingen skyld.
Nei.
Du har jo en eller annen sånn der, putte det over på en eller annen type, sorry, men det var BDSM-lek dette her som gikk galt.
Ja.
Sant?
Ja.
Situasjonsbeskrivelse.
Ja.
Ja,
det kom vi også
det
til.
Det har ikke noen ting med meg å gjøre dette her. Det bare noe der ute.
Og så det dette med risikovurdering igjen.
Mm.
Fordi når hun slipper ut igjen, så virker det som nå hun helt carefree. Altså det virker som hun ikke redd for å havne i fengsel i det hele tatt. Hun begynner å bestille folk hjem for så å kvele dem. Ja, men det for meg... sinnssykt. Altså sånn, hun bestiller massasje, prøver å kvele henne.
Ja.
Hun bestiller vaskedame, prøver å kvele henne. Altså, null konsekvensdenkning. Bestiller hjem jo... til seg selv er jo...
Det er jo totalt mangel på empati og ja. Forståelse for andre mennesker. Og...
og hvordan slipper hun ut det en gang på gang? Altså fordi rettspsykiaterne, eller ja, altså, rettspsykologene, altså, rettspsykiaterne sier jo hun kommer til å gjøre det igjen. Hun kommer garantert til å gjøre det igjen.
Ja.
Og likevel så slipper hun ut hver gang.
Men på den tiden så hadde de vel ikke forvaringsdom i Finland heller. Og da slipper du jo ut.
Ja, de kan ikke, rett og slett. Det er ikke noe...
Nei.
Har de det nå?
Altså, vi hadde jo ikke forvaringsdom før i 2000.
Nei.
Nei. Da kom jo, det er jo en person som er dømt til forvaring i Norge første, det er jo en person som ble dømt først til forvaring, og det var jo i 2000, eller dommen falt vel i 2002.
Ja, for hun sitter jo 2 år, slipper ut, og så dreper hun en prostituert, og da skylder hun jo på at den prostituerte kjente henne igjen, kalte henne homofil, og begynte å skrike og bråke, så mye at naboene kunne komme til å høre det og komme ned, og at hun derfor på en måte ikke hadde noe annet valg enn å kvele henne. Og da tenker jeg, kunne du ikke bare...
Sorry, det var det valget jeg hadde i den situasjonen her, og da ble det drap.
Ja, men ikke sant?
Men det er jo det...
Men det gir jo ikke noe mening.
Nei, men det gir jo ikke mening for deg, men det gir jo mening for vedkommende, for da kommer jeg meg ut av situasjonen.
Men også, ja. Dette synes jeg også er rart, så sier hun at hun blir liggende igjen med like i leiligheten i flere dager etterpå.
Ja, gjemte du under senga, gjør du ikke det? Hvis vi skal spekulere da, i det.
Ja.
Så kan det jo godt hende hun har gjort noe mer med det like i de dagene. For hvis hun da har hatt sex med noen av de hun drepte tidligere etter at de var død, så er hun jo nekrofil også.
Ja.
Hun visste jo at ja, jeg blir tatt, men jeg kommer jo ut igjen, jeg. Så det, ja, jeg har jo vært så mange ganger i fengsel at det en gang til spiller jo ikke noen rolle, for jeg slipper jo kanskje ut etter 7-8 år da.
Ja, det er jo forløpig sant. Hun sitter jo i fengsel ennå, ligger an til å slippe ut i 2030.
Ja.
Da sier hun at hun skal flytte til Italia.
Ja, det var det det var.
Ja. Ja. Vi snakket jo litt om det, men jeg tenker jo at det er...
Det ville jo kanskje vært litt lurt av den finske staten å inndra pass.
Ja, kanskje. Men eller sette henne på forvaring da. Jeg vet ikke om de har det lenger. De har
ja, altså
ikke
de kan
det,
jo ikke gjøre om den dommen. Da må hun ut og gjøre en handling til.
Jeg fant litt gøy statistikk her.
Ja.
På resultater på PCLR-tester. Vi skal bare prate om hva andre folk vi har pratet om før har i score.
Ah!
Nederst på lista.
Ligger.
Nå har jeg bare 5 navn her da.
Ja.
Så, men Jeffrey Dahmer.
Dahmer ligger nederst.
Med 22.
22, ja. Å ja, ja.
Richard Ramirez.
Ja. Night Stalker.
31.
Ja.
John Wayne Gacy.
Nei, ja. Enda høyere.
33.
Ja.
Mikael Maria Pentra, 34. Ted Bundy.
Ted Bundy på toppen.
39.
39. Nesten toppet det.
Ja.
Ja.
Vi har snakket om Mikael Maria Pentila.
Mm.
Finlands eneste seriemorder ifølge FBIs definisjon.
Ja. Definisjon.
Hva tenker du, Mikael Maria Pentila? Hva sitter du igjen med?
Nei, dette er jo en psykopat. Ja,
du tenker
en dissosial, antisosial person med høy grad av psykopati.
Ja.
Nei, og så virker det jo for meg litt som at her kunne jeg hatt trøbbel som rettspsykolog i forhold til å si om dette er psykiatrisk eller psykisk lidelse eller ikke.
Mm.
Ja. For jeg synes det er såpass mange ting som peker i retning av at det ikke bare skal kalles en, og det er ikke bare med en antisosial og dyssosial personlighetsforstyrrelse og høyt på psykopati,
nei,
ville nok falt ned, sånn i rettspsykiatrisk sammenheng, på den biten, og ikke alvorlig sinnslidelse. Men jeg synes det er noe innslag her som jeg ville tenkt man skulle gjort en grundig utredning på, og hun burde nok ha fått en utredning i psykisk helsevern også. Ja, jeg tenker litt det, altså.
Jeg synes det har vært en utrolig spennende episode. Jeg synes vi har fått snakket om masse.
Ja, nå har vi, her kommer vi faktisk innom utrolig mye forskjellig.
Ja.
Har vi klart å gå nok i dybden på det? Har vi klart å si at dette her, kanskje vi er på det som vi betegner som det verste psykohodet? selv om vi har vært innom sånne masse seriemordere og snakket mye om det tidligere, så synes jeg Michael Maria har et eller annet ved seg som utrolig komplekst. Altså.
Det jo også det der at hun slipper ut igjen hele tiden, som gjør at hun får liksom lov å gjøre det igjen og igjen og igjen. Mm. Som jo gjør henne helt...
Ja, for veldig mange av de andre vi har snakket om, de gjorde jo disse gjentagende handlingene før de ble tatt.
Ja.
De slapp jo ikke ut igjen.
Nei.
Nå skal jo sant sies at veldig mange av de fra USA, hvor rettssystemet helt annerledes.
Ja.
Så det jo mest sannsynlig noe av grunnen til det da.
Ja.
Og det kan jo godt hende at Michael Maria hadde hatt det samme mønstre frem til hun ble tatt, hvis hun bodde i USA.
Ja.
Ikke sant? Så ville hun jo kanskje bare utvikle dette her til det verre over tid. Og det gjør jo en del av disse seriemorderne. De starter jo litt sånn forsiktig, og så utvikler det seg jo bare.
Neste episode skal vi snakke om Thomas Quick.
Ja.
Det beskrevet som den mest spennende saken fra et rettspsykologisk perspektiv. Ja.
Mm. Han kan bli ganske interessant å snakke om.
Det skal vi snakke om neste uke. Mm. Susanne, tusen takk for i dag.
Takk for i dag, Jonas.
Og tusen takk til deg som har lyttet på. Hvis du liker podcasten vår, gi oss en vurdering der du hører på, og så høres vi neste uke. Takk for i dag.
Takk for i dag.
På innsiden av Psykoder produsert av Monster for Bauer Media. Produsent Felix Sullivan. Musikkomposisjon og lyddesign ved Espen Rogne. Ansvarlig produsent for Monster Mira Khan. Og ansvarlig produsent for Bauer Media Øystein Weibel.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten, og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Keen på Norges feriekabriolet? Hytta med femmen? Hente en sofa? Roadtrip i Nord-Norge? Camping med gjengen? Hoppe fra Norges dyreste stupetårn? Flytte ut av byen? Vannski på Sørlandet? Svingersvest i Sandefjord? Eller rømme landet? Det ett fett for oss hva du skal. Med GetAround kan du leie en bil fra nabolaget ditt for en time eller mer. Leie en bil til det du vil. Last ned GetAround-appen i dag.
Ukas tilbud og spar.
Nyt en rask og billig middag denne uka. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Grandiosa. Du kan også lage burger med 600 gram Big Pack burger fra Folkets. Før 109, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.